Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 146. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en 8. Matteus 6, ons begin lees daar by vers 1. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom, om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader, wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet jy dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges, en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborgen kan bly. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer, maak die deur toe, bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie, jou Vader, wat sien, wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle dan bid, en dan kom die Onse Vader gebed. Vers 14, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. As julle vas, moet julle nie, soos die skynheiliges, met lang gesigte rondloop nie, hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien, dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien, dat jy vas nie, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader, wat sien, wat verborgen is, sal jou beloon. Ek lees weer vers 14, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. As julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Katechismus Sondag 51. Wat is die vyfde gebede? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit beteken, reken ons arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hier die bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons ons voor u verootmoedig, is ons bewus van u heiligheid en van ons nietigheid. Want Here, ons staan skuldig teenoor u. Soveel keer wat ons teenoor u oortree. En daarom leer u ons ook in u gebed dat ons altyd voor u moet pleit vir die vergifnis van ons skulde. En daarom wil ons vanaand ons oë voor u sluit. Want ons weet dat die gebed die perfekte plek is waar ons belydenis kan doen. En ons weet dat ons dikwels vergeet van al die donker plekke in ons lewens. En hoeveel ons u wet oortree en teen u liefde sondig. Daarom is het vanavond vir ons een gebed van harte, dat u ons toch voor die kruis op Golgotha sal laat staan, sodat ons ook weer eens verstaan wat ons skuld gekos het. Maar ons bid ook, Here, dat u ons geloof in ons alledaagse lewe praktisch sal maak, sodat ons ook ons naaste vergewe. Want ons weet, ons is dikwels hardvochtig en haatdraand, ons is dikwels kleinserig, en ons hou boek van die kwaad. Ons het dikwels fetus wat ons lank vertroetel, en ons vergeet moeilik as ons eie karakter geskend voel word. En dit alles weet ons is maar omdat ons onsself graag so groot in ons eie oë sien. Maar ons bid dat u ons die pad en die weg van vergifnis sal leer. Sodat ons nie net teenoor u nie, maar ook teenoor ons medemens met nederigheid sal lewe. En dat ons nie, soos die ouwe mens in ons graag wil, dikwels op so baie dinge aanspraak maak nie. So baie dinge wat ons glo ons toekom. En so baie dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Ons bid, Here, vir hierdie gemeente, vir die bediening en vir die werk wat u in hierdie gemeente doen, en vir die krag waarmee u Heilige Gees ook dit lewend maak. En ons bid dat u dit ryklik sal seën, al die verskillende lidmate, die verskillende groepe. Geef vir ons geloof en liefde wat ons met mekaar kan deel, sodat ons saam voor u troon kan groei. Wees met hulle wat vanavond nie saam met ons kan wees nie, en toch verlang om hier te wees. Wil u hulle ook met u liefde vashou en genadig wees. Spreek ons nou aan wanneer ons saam die waarheid van u woord oordink. Ons bid het om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 86, daarvan vers 1 en vers 3. ons vorige bede, broeder en sister, die vierde bede van die Onse Vader gebed, het na ons lichamelike welwese gevra, ons daaglikse brood. Die vijfde bede vra nou nog verder, maar nie meer vir die fysische of vir die lichamelike van die lewe nie, maar wel veel dieper. Dit vra na die geestelike. As ons daaglikse brood, as ons dit moet kwytraak, dan sterf die lichaam, maar dit is eintlik veel erger as die siel sal sterf, as ons nie van ons skuld voor God ontsla raak nie. Want die geestelike dood is eintlik iets wat elke mens onafwendbaar op afpeil, as ons nie hartstochtelik bid wat hierdie vijfde bede ons leer nie. Nou dit is so, ons as mense in die praktyk van die lewe werk dit gewoonlik precies andersom. Die Here word met oorgawe gesmeek om ons lichamelike welwese en welvaart te ondersteun en te onderneem. Maar ons moet nooit vergeet nie, dit is verkeerd om die aksent daar te plaas, om alles geheel en al op die lichamelike oorlewing te fokus. En die feit dat dit wel gebeur, is eintlik vir ons 'n teken en 'n vingerwysing dat ons as mense geneig is om dikwels ons lichamelike bo ons geestelike nood te stel. En die rede daarvoor is omdat ons nie altyd bewus is van die diepte van ons geestelike nood nie. Daarom is die vijfde bede so belangrik. Die vijfde bede van die Here Jesus se volmaakte gebed laat ons weer stilstaan en dwing ons om weer te dink oor ons skulde voor God. En hierdie woorde van die gebed verwoord dan ons behoefte aan vergewing en in dieselfde tyd word ons ook opgeroep tot vergewing. So ons gaan aan drie sake aandag gee as ons Sondag 51 met u behandel. Ons gaan in die eerste plek kyk na ons behoefte van vergewing, aan vergewing. Die tweede punt is God se genade van vergewing en in die laaste plek dan ons roeping tot vergewing. Kom ons kyk dan nou in die begin na ons behoefte aan vergewing. Interessant, die vijfde bede begin met die woorde vergeef ons ons skulde. As ons mooi na hierdie woorde luister, vind ons dat daar agter hierdie woorde 'n belydenis lê. Want 'n mens wat vergifnis vra, bely tog deur daai vraag self dat hy skuld het. Anders sal hy nie vergifnis vra nie. Dis met ander woorde 'n erkenning. En dis 'n groot erkenning wat agter hierdie woorde lê. Want ons vra dat ons skulde vergewe sal word. Die meervoud word ook gebruik. Skulde. Nie maar skuld nie. En broeder en suster, 'n mens wat werklik vol erns voor God in gebed buig, sal inderdaad al hoe meer leer om in die meervoud te dink as dit oor hierdie saak gaan. Vooral as jy jouself beter leer ken. Talryke skulde kom voor ons op as ons ons oë in erns sluit, want vir 'n mens, weet jy, kan jy jouself nou nog groot en vroom hou, maar daai dinge krummel weg as jy voor God neerkniel. Dan praat jy van skulde. Daarom is dit of daar toch ook 'n tikkie huiwering in die woorde van die vyfde bede mag kom as jy dit bid. Want broeders en susters, in daardie woorde lees ons ook dat ons weet God kan tot in die diepste geheime van die kamers van ons harte kyk. Hy sê die Bybel beproef die niere, hy ontleed die siel, hy weet van elke oortreding, nog selfs voordat ons dit uitspreek, en hy wag dat ons dit alles voor hom sal bely. En as ons God eerlik om vergifnis vra, moet dit ook deurvloei na ons gewone alledaagse, ons praktiese lewe. Ons moet ook bereid wees om vir ander mense om vergifnis te vra, as ons teen hom of haar of hulle oortree het. En dit beteken natuurlik dat jy nie net swyg oor 'n konflik tussen jou en 'n ander mens nie, of dat jy maar 'n saak los totdat jy sien die ander persoon raak nou weer meer sagter teenoor jou. Laat dit soort van stadig nou maar self wegloop. Nee, hierdie bede leer ons om nie alleen vir God nie, maar ook vir ons naaste te sê, vergeef my, ek het 'n fout gemaak. So moeilik vir so baie mense om te doen, om daai woorde te sê. So jy swyg nie hierdie goed net weg, of maak of niks gebeur het nie. Jy weet, om iemand te vergewe, is selfs soms nog makkeliker as wat het is, om vir iemand om vergifnis te vra. En dit is dalk die rede hoekom mense soms jarelange fetes vertroetel. En is belangrik dat ons sal besef dat ons elkeen in jou lewe op die punt van volwassenheid moet kom waar jy in jou hart besef, ek het skuld, ek het skulde, en ek moet daarvan ontsla raak, want daar is 'n groot behoefte daaraan. En as dit nie gebeur nie, gaan ek stukkie vir stukkie wegkwyn. Geestelik wegkwyn. Maar broeder en suster, laat ons nou dadelik sê, daar is wel lig vir die mens wat besef dat sy skulde hom geestelik aftakel en vernietig. As jy die lig wat God vir jou aansteek net wil raak sien. Want in die tweede plek sien ons, as jy in jou lewe tot die besef gekom het dat daar 'n groot behoefte aan vergifnis is, sal jy ook besef dat die Here ons leer, daar is iets soos die genade van vergewing. Die hart en die dieptepunt van hierdie lig wat die Here aansteek vir jou, daai lig van hoop, lê natuurlik in die Here se genade en in sy liefde te vind. Ons vergifnis, ons versoening met God, het plaasgevind, moet ons baie mooi verstaan, aan die kruis op Golgotha. En daarom, broeder en suster, is ons vergifnis 'n afgehandelde saak. Daar is ons skulde betaal. En daarmee is God tevrede. Dit voldoen aan sy geregtigheid. En daar hoef niks meer bygevoeg te word nie. Want sê die Bybel, die hoogste offer is gebring. Soos het mooi verstaan, die versoening, die vergifnis, lê dus agter ons. Die probleem in baie gelowiges se lewens is egter dat hulle nog nie ervaar, glo en beleef dat dit alles wel agter ons lê nie. Vir baie mense het Christus se sterwe en sy versoening nog nie 'n werklikheid geword dat skuld regtig agter jou lê nie. En daarom word allerhande fetes gevoer en vertroetel en allerhande dinge uitgeruig. Daarom word daar soveel keer verwyte heen en weer geslinger. En daarom word vergifnis nie gegee of gevra nie. Om egter vergifnis te vra beteken eintlik niks anders nie as om God te smeek dat Golgotha elke dag in jou lewe werklikheid bly. By jou bly. God wil dus dat ons elke dag ons sonde sal bely. Want so bly ons in die geloof daagliks aan ons Here Jesus Christus gebind en herinner aan sy offer en sy kruisdood om ons ontwil bly deel van ons daaglikse werklikheid. So word ons daaraan herinner. Ons stryd teen die bose en teen die sonde wat ons met skuld voor God belaai, word so dus 'n daaglikse, letterlik biddende worstelstryd waar ons Christus altyd voor oë kan hou. En ons moet besef, dis hoekom die Here Jesus dit ook in hierdie gebed invoeg. Dit is 'n taai stryd en dit bied alleen vir ons werklik moontlikheid van troos as Christus se volmaakte offer heeltyd by ons bly. Anders sal ons moedeloos word en ons sal uitsig en hoop verloor. Christus moet so by jou bly. Elke dag moet jy eintlik beleef hoe dat hy jou uit die klauwe van Satan uit bevry. Biddend groei ons dan so in die geloof voor God. En weet ons, dit is nie 'n verlore stryd nie, dit is 'n stryd waarin ons meer as oorwinnaars is, want dit is 'n biddende stryd. Die Heilige Gees verseker ons immers elke keer as ons van ons knie af opstaan dat 'n opregte gebed groot krag het en dat dit verhoor word en dat geen skuld te groot of te veel is vir die kruisoffer van Golgotha nie. En dit verseker ons ook van daardie geloofsband met daardie kruis. Daarom is ons in ons lewens nooit fatalisties nie. En dink ons nooit dat ons sonde en sonde las ons heeltyd neerdruk nie, aanhou neerdruk nie, want God se Gees lei ons om te verstaan dat dit nie 'n hopelose saak is om altyd teen die sonde te stry en te bid nie. As ons biddende gelowiges bly, sal ons nooit berus in ons eie onvolmaaktheid nie. Nee, ons strewe om van 'n ouwe, in sonde gevalle mens elke dag weg te groei, biddend en gelowig op te groei voor Jesus, omdat ons telkens op sy volmaakte offer gewys word. En daarom, broeders en susters, is dit nie die regte pad om te volg as jy probeer om jou skuld te verdoesel of as jy probeer om daarvan te vergeet of as jy dit ignoreer nie. ons moet daarmee erns maak. Ons moet al hoe meer leer verstaan hoe God se genade in Christus in my lewe sukses werklikheid maak. Want ons weet God se genade is groot genoeg vir ons. En daarom, as jy so op die punt in jou lewe gekom het, waar jy voel dat daar dinge is in jou lewe wat jy gedoen het, wat jy ongedaan wil maak, ongedaan wil hê, of wat jy verbrou het, kyk weer na die vyfde bede van hierdie gebed. As jy voel dat daar dinge is wat jy wil herstel, goed wat jy verwoes het, of graag weer een keer wil oorbegin met alles, besef dan net een ding. As ons na die diepte van die betekenis van hierdie bede kyk, dit wat jy verwoes het, is onherstelbaar. Dis verby. Dit wat gebeur het, is ook onherroepelik verby. Maar daar bly nog vergifnis oor. En vergifnis beteken dat God die onherstelbare weer herstel. Die stikkende weer heel maak en die verwoeste weer vervang. Want dit is vergeving. Die uitwissing van wat agterlê, wat verkeerd was, die uitdelging van skuld. Dit is vergifnis. God se uitveer, die totnietmaking van die verkeerde. En hy, net hy kan dit doen. Al is het vir ons as mense onmoontlik, dis vir God moontlik. Hy kan dit wat hy vir jou vergewe, kan hy weer regmaak ook. Ja, broeder en suster, as ons so daaraan dink, besef ons, vergewing is een van die groot wonders van God se skepping. God maak weer goed wat ons verbrou het. Hy herskep sy skepping. En dit hou ook in dat hy ons nuut maak. Dat hy ook die gesindheid in ons harte verander. Dat ook ons uiteindelik vergewingsgesindheid koester as 'n gawe wat ons uit sy hand uit ontvang het. En daarom sluit ons af met die derde punt wat sê ons roeping tot vergewing. Jou broeder en suster, as ons teen God sondig, is dit iets verskrikliks. Dis 'n sondaar, 'n mens wat oortree teen die heilige God. En as hy dit in sy genade kan vergewe, dan kan ons hom regtig ons medemens vergewe. Want vir ons is dit 'n saak van een sondige mens op 'n gelyke vlak met 'n ander sondige mens. Nie eers naastenby dieselfde mate waarin ons voor die heilige God staan as sondaars nie. Ons skuld voor God is dus oneindig groter as ander mense se skuld teenoor ons. Daarom moet ons afleer om kleinserig te wees, om toch so gauw te nagekom te voel, en om dinge lang teen iemand te hou, omdat ons so gauw lelik behandel voel. Hierdie kleinserigheid is maar niks anders as 'n mens wat in sy agterkop homself as 'n klein gooitjie sien nie. 'N onantastbare klein gooitjie. En dis juist wat ons by God moet leer, wat vergifnis is. Dis ons wat moet leer, hoe om te vergewe. Ons is geen voorbeeld van vergewingsgesindheid nie. As God sou moes wag, totdat ons ons naaste vergewe het, voordat hy ons vergewe, sal Christus se kruis nooit realiteit in een van ons se lewens word nie. En daarom is dit juist so uiters nodig, dat ons nie vir God sal bid, dat ons vir God sal bid, om ons te leer, om en ons te lei, om ander te kan vergewe. Want jy moet besef, ons as mense het dit nie in ons om ander mense te vergewe nie. Ons kan dit nie doen nie. Vergifnis is iets goddeliks. Dis iets wat jy kan verkry deur daarvoor te bid. Dis hoekom jy onsse Vader dit vir jou leer. Jy moet onthou, om ander mense te vergewe, kom nie natuurlik uit jou uit nie. Daar's niks in jou wat iemand wil vergewe nie. Jy moet dit by die Here leer. En jy moet dit deur die Heilige Gees ontvang. En dit is hoekom die Bybel die koppeling maak tussen God se vergifnis vir jou en jou vergifnis vir jou naaste. Want eers wanneer jy besef het dat God se vergifnis so omvangryk is, sal jy besef dat daar iets goddeliks in jou geplant word om ook sy beeld te vertoon. En ons kan dit doen deur die vyfde bede te bid, dat die Here dit genadiglik wil verhoor. Ons leer dan, God leer ons dan inderdaad in sy woord hoe om te vergewe. Behalwe vir ons teksverse hier in Matteus 6, lees ons ook in Efesiërs 4, as Paulus sê, moenie laat die son ondergaan onder julle toore nie, maar vergewe mekaar. Jakobus 5 sê, bely mekaar julle misdade en bid altyd vir mekaar. Ons verhouding met ander mense het dus alles te maak met ons verhouding teenoor God. En die vyfde bede is juist dit wat hierdie waarheid vir ons so mooi uitwys. Dit bestaan uit twee dele. Die eerste praat oor die herskepping van ons verhouding met God en die tweede handel oor ons herstelling van ons verhoudings met ons naaste. Ons gebedslewe sluit dus beide van hierdie herstellings van hierdie gebroke verhoudings in. So broeder en suster, hierdie vyfde bede van die Onse Vader gebed bring 'n paar vrae na vore wat elkeen vir homself moet antwoord. Besef jy dat jy in die skuld is by God? Dink jy daaraan? 2. Ken jy die pad om van hierdie skuld ontslae te raak? 3. Bid jy ernstig daarvoor? 4. Wys jou lewe dat jy werklik vergewing ervaar en ontvang het. En 5. Hoe vergewingsgesind is jy? Hierdie vraag laat ons eintlik maar ons hoofde sak. Dit laat ons oë sluit en maar net saggies prewel. Here, vergewe my tog my skulde. Here, laat my tog ook my skuldenaars vergewe. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawe, antwoord die gemeente op die prediking met die sing van Psalm 99. Ons sing daarvan vers 4 en 5 ten slotte. Verhef jy hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.